Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Hatramin'ny nanontany zanak'olombelona ary nahatonga azy ireo teo ambany fifehezan'ny satana dia nanao izay hafa n'Andriamanitra hanavotana azy ireo ary amerina azy indray tahaka ny endriny mba homendrika ny oponina any an-danitra indray. Ireo oponina any amin'ny fanjakan'ny lanitra dia makatò lalàna iray. Nomen'Andriamanitra tao anatin'ny fizarana folo izany lalàna izany ho an'ny Mosesy sy ireo firenena izay tao aminy dia ireo vahoaka babo teo aloha. Avy teny amin'ny tendrombohitra Sinai no niresahany tamin'izy ireo. Nosarihan'i Jesosy ho fizarana roa izany lalàna izany tamin'ny tenenany azy tamin'ireo olona niara-penina taminy rehefa nanontany azy nikasika ny lalàna lehibe indrindra ny mpitondra fivavahana. Rehefa mitian'Andriamanitra sy mianatra momba azy ary miezaka ny anompo azy sika dia soratany fanahymasina ao am-pontsika ireny teny sy didy ary lalàna ny fahamarinana momba an'Andriamanitra sy ny fanjakany ireny ary ovaina ho lasa mponin'ny lanitra isika eny fa na dia amin'izao fotoana izao aza. Dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony ary izaho Andriamaniny ary izy oloko. Jeremia toko faraika amby telopolo ny andininy fa telo amby telopolo.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny micro sy mitafa aminao ary manolotra ny araba ampifaliana ho anao indray. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka miaona amin'ny alalan'izao onjapeo izao indray isika mahagaga ny fandaharany ary mino aho fa tsy kisendrasendra izany fa tonga amin'ny fotoanany izao fiaonantsika izao. Ampitomboina ho anao mandrakarivany e ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy sy manarina manafaka ary manamarina sy manamasina antsika isam-potoana isam-potoana. Raha sitraka aho mialoha ny fampizarantsika toy ny mazatra ny teny nomen'Andriamanitra ho amin'ny fiaonantsika androany dia manasanao aho mba iombina ao anatin'izao vavaka fo izay hotononina izao ianao. Ivavaka isika. Jehovah Ray tsara sy masina indrindra any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nisolo anay teo amin'ny hazofijaliana ary mifona ao anay eo amin'ny masina indrindra ka noho ny fahasoavany dia afaka miantso anao iray izahay amin'ny alalany no hanatonanay ianao amin'izao fotoana izao. Raha ho aminy mantsy no manatona anao izahay araka ny teninao dia ho raisinao zanakao ary homenao fankasitrahana dia homenao fitahiana mandritry ny fotoana izay iaonanay aminao. Eny ny androm-piainanay manontolo mihitsy ko ankehitriny ra eo maniry izany fanatrehnao izany izahay manatrehe tompo ao dia ko hotsapanay izany fanatrehnao izany tsy ho amin'izao fotoana izao ihany fa mandritry ny tontolo andronay androany. Eny ny androm-piainana izay mbola homenao anay amin'ny ho avy tianay raha ho feno ny fanatrehnao izany dia ho feno fitahiana ny fiainanay, ho feno fahasoavana izany satria miaraka aminao izahay mitoera ao anatinay Jesosy. Fizaniko mba fanirinay dia ho enao no hiery asa ao anatinay anomeanay hery fahirezana eo amin'izay rehetra ataonay, anomeanay fanantenana eo amin'ny asa mandrarasy ny ho avinay manontolo satria manana anao ao anatinay izahay. Dia mitenena ary fa voninay iaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy fitentsika malagasy manao hoe ny tsihy ono no tsara ivelany, ny tsihy no tsara ivelany. Ny ao ambadika tsinona raha avadika ao amin'ireny tsy ireny de marokoroko fa tsy mba malamalama tsara tahaka ny ivelany na ny lafitsarany no mahazatra antsika ilazana azy. Avy amin'izany aza angamba no ny aviny ny fitenenana hoe miatsara ivelatsia. Mety ho tratra an'izany avokoa isika eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Azavaiko, aza tezitra ianao fa azavaiko ny teniko. Indrindra moa fa amin'ny olona izay ivelany ny ankohona antsika. Ohatra, rehefa mivoaka ny trano isika de sorona avokoa izay mety ho loto rehetra iny amin'ny vatana, indrindra fa eo amin'ny tare. Loto izay everina fa tsy tokony aseho ho hitan'ny olona any ivelany, ivelan'ny tokantrano ny tiana olazaina, dia miseho amin'ny endrika madio tanteraka isika rehefa mivoaka ny trano, na amin'ny tare izany na amin'ny fitafiana izany. Tsy ny fitafiana ihany anefa fa ny toetra koa dia atao izay isehoana amin'ny olona ivelan'ny ankohonana amin'ny toetra tsara rehetra arak'izay azo atao. Misy mihitsy aza moa ny fomba fiteny manao hoe aoka ho ao an-tokantrano ihany na eo anivon'ny ankohonana ihany no tokony hanasana ny lamba maloto ny fianakaviana. Dia heverina mihitsy aza fa fahalalam-pomba ny fahaizana manafina ny toetra ratsy tsy ho hitan'ny olona fa ny toetra ratsy kosa no aseho rehefa eny masom-bahoaka. Miatsara ivelatsia, izay no ilazana azy. Tratra izany na izasy ianao hoe fanaontsika isan'andro izany, ka na de ekena aza fa tsy misy maharatsy azy izany, de tsy mba toy izany no tian'Andriamanitra hifandraisantsika aminy, izany hoe amin'ny fiatsarambelatsia. Toy izao mantso no anisan'ny teny nataon'i Jesosy nandritra ilay toriteny malaza teo an-tendrombohitra nataony manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: sambatra ny madio ampo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Matio 5:5. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia toa iteny Jesosy manao hoe raha te ahita an'Andriamanitra ianao dia aoka anana fo madio, na koa manao hoe raha te ahita an'Andriamanitra ianao dia aoka tsy ny miseho ivelany ihany no hodiovina fa aoka adio indrindra indrindra koa ny ao anatiny ny fonao. Tamin'ny andron'i Jesosy dia ny mpanora-dalàna sy ny fariseo no tena sarotiny tokoa tamin'ny fisehoana ho madio sy marina ity ivelany io amin'ny alalan'ny fanarahana fitsipika maro samihafa ary isan-karazany. Ny fanarahana amin'ny antsipiriany ireny fitsipika ireny no nentina nampiseho tamin'ny vahoaka fa tena mpivavaka tokoa ny olona iray, na de tsy nanaraka izany loatra aza madio tahaka izany ny toetra sy ny fota ao anaty. Azo lazaina fa nanafitohinan'i Jesosy tokoa izany fomba fisainana izany, koa de nanao teny mahery tamin'izy ireo mihitsy Jesosy raha nolazainy mivantana fa mpiatsara velatsia ireo olona ireo, sady nampitahainy tamin'ny fasana voalalotra fotsy izay miseho tsara tare io velany, nefa ny ao anatiny dia feno taolan'ny maty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Hoy Jesosy ao amin'ny Matio 5:70. Mahery de mahery tokoa izany teniny Jesosy izany. Lasa saina eto mamaky izany. Raha mandeha mivavaka isika rehefa sabata ny andro na rehefa lahady zay mahazatra anao, miakanjo tsara madio tsara, mandro tsara tokoa, tsy misy okianina fahadiovana ety ivelany. De ny tenako no anontaniako hoe madio koa ve ny ao anatiko ao, satria ndeha ihaona amin'Andriamanitra mantso any am-piangonana? De ho iaho hoe madio ve ny ao anatiko ao? Fa hoy Jesosy eo amin'ny Matio 5:8 manao hoe sambatra ny madio ampo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ho an'ny olona izay mino an'i Jesosy Kristy sy te hanaraka azy ary te ahita azy dia miantoka ny fahasambarany ny fahadiovan'ny fo. Noho izany, satria ny fahasambarana faratapony ho an'ny mpanaradian'i Kristy dia ny mahita azy sy manana ny fanatrehany isam-potoana eo amin'ny fiainany. Amin'izao andro kehitriny izao, ary koa ny mifanatrika aminy sy miara-monina aminy ao amin'ny fiainana mandrakizay izay nampanantenainy fa omena azy ireo rehefa miverina tsy ho elany amin'ny rano lanitra izy mba handray azy ireo hakazy hiara-monina aminy. Izany ny fahasambarana faratampony ho an'ny kristiana dia ny mahita an'i Jesosy diny amin'izao fiainana izao ary miara-monina aminy mahita azy isan'andro any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy misy loto azo ekena mbola hiditra ho amin'io tanàna na fiainana izay nomaniny Jesosy ho an'ny mpino azy io mantsy. Fa izay ho ekena hiara-monina aminy ao amin'izany tanàna izany dia tsy maintsy ho efa madio ampo amin'izao fiainana izao, dia toy izany koa amin'ny fiainana ho avy. Tsy misy fo afaka handray an'i Jesosy onina ao anatiny kanefa tsy madio fa mbola misy loto mifitsaka ny hoany. Ao amin'ity fanambarana ataon'i Jesosy ity mantsy, ny zava-dehibe dia izao: voalohany, ny hitomboana eo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra dia ny voninahiny sy ny fitiavana satria mahita azy isan'andro eny isam-potoana aza. Ny faharoa dia ny fananana ao an'i Jesosy monina ao am-ponao satria madio ary afaka ny loto tao am-ponao tao. Ao amin'ilay vavaka fibebahana malaza nataon'i Davida voarakitra ao amin'ny salamo faraiky amby dimampolo dia ahitana teny manohina ny fotoko toy izao manaraka izao: salamo faraiky amby dimampolo andininy fahafolo manao hoe amorony fo madio a Andriamanitro. Fa mialoha izay dia miaiky izy fa meloka sy mpanota, noho izany dia mila ho sasana sy diovina. Hoy mantsy izy eo amin'ny andininy faharoa: sasao madio aho mba ho afakeloka, diovy aho mba ho afa-pahotana. Ary andininy fahafito dia hoy izy hoe: diovy isopaho ho afa-pahotana, dia adio sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Tsy hoe miaiky fa meloka sy mpanota fotsiny ihany Davida eto, fa eo amin'ny andininy fahadimy dia hoy izy manao hoe: indro tamin'ny eloka no niterahanay ary tamin'ny fahotana no torotoroninahy ny reniko. Izany hoe miaiky izy fa toetra fototra raiky tapisaka ho aminy mihitsy ny ota, satria tao amin'ny ota no nitorotoroninazy ny ray aman-dreniny ary tao amin'ny ota no niterahanazy. Ary farany dia miaiky izy fa Andriamanitra irery ihany no afaka nadio azy, dio zay sasao madio a Andriamanitro dia adio. Meteza ho sasany Jesosy, ento sasany ny fonao, ento sasany ny momba anao rehetra ho tanteraka amintsika ny izany noho ny fahasoavan'i Jesosy. Amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
pejy Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio Feo Fanantenana miaraka amin'ny Natiomady,
iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary.
Faly miaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao ny ekipa ny Feo Fanantenana na ny AWR. Iaraha-mahalala fa mialafo ny fanafody mba ho fanatsarana sy arovana ny voly sy ny tamboly
ho antsika tantsaha indrindra indrindra. Kanefa vaaolana makasika izany indrindra no nomandra matora azo ely ary soa ny Rina Honore ho anao amin'ity anio ity, ko dia mihaino finaritra ary.
Dia faly miarahabanao indray tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Zaho koa faly miaraka aminareo a sy miaraka amin'ny mpiaino radio AWR maneran-tany.
Ia, dia mikasika n'inona indray izany tompoko ny nomaninao atolotra ho amin'ny fiaino antsika?
Fomba fanaovana ranojezika anankiray hafa indray izany ty etiko eto ity. Ny ranojezika manko a dia tsara ho fantatrantsika mandrakariva fa sady manampy ny volontsika eny an-tanimboly izy no manampy ihany koa amin'ny ireo karazana fahavalo a izay mety hiatra amin'ireny fambolentsika ireny. Ka tsara zany a ny afantarantsika ireto karazana fomba fanaovana ranojezika vitsivitsy reto. Manatanjaka ihany koa ny volo izy a ary mampana lavitra ireo fahavalo ny volo. Kanefa tena ilaina tsara ny mahafantatra ny fomba fampiasa azy, fa misy zava-maniry sasany mahery be a ny heriny.
Dia misy karazany ve amin'izy ireny tompoko rehefa mampiasa azy?
Misy karazany koa ny asan'ny ravina ampiasaina. Misy a manome herin'ny voly a, dia misy indray a mandroaka ireo fahavalon'ny voly.
Tena tsara ho fantatra mihitsy izany izany mba tonga n'le tanysasy le mpamboly tsy hanaonao foana.
Izay mihitsy. Ka zao a reto avy ireo karazan-java-maniry azo atao ranojezika. Laisoa ny raviny a no ilaintsika, ny konsoda ny raviny ihany koa no ilaintsika, ny radrika ny raviny ihany koa no ilaina. Ny akondro a ilaina daholo na ny raviny na ny tahony na ny voany sy ny odiny. Ny akondro izany tena tsisy zavatra verina ny kely ary. Dia ny pisanli a raviny ilaina, dia ny suro ireny a vony a no ampiasaina. Dia ny tain le ditain fanaovantsika amin'ny sakafo iny a iny koa azo anaovana ranojezika. Dia ny tongolo gasy a le asiny renyiray a no ilaintsika. Dia ny tongolo maintso kely ireny izany dia ny raviny sy ny vodiny a samy ampiasaintsika daholy. Dia ny tongolo be a ny odiny sy ny vodiny no ilaina.
Dia ono a raha misy zany mitady voan'izy ireny izany satria mety tsy misy any aminy, mety afaka manampy azy ireo ve ianao?
Ny voana pisanli na beribery koa izy amin'ny teny gasy a ny famanana ao.
Ie, fa ny sasany moa izany dia mora hita eny amin'ny toerana rehetra eny. Ia, raha ampiasan'ireo karazan-java-maniry ireo izany ho lasa ranonjesika misy zavatra ilaina ve?
Tsy maintsy misy fitaovana ilaina ka. Zao avy ny ilaintsika daba plastika na vilanytany. Vilanytany lehibe nefa no ilaina amin'izay a. Dia asiantsika sarona izy satria rehefa masaka izy dia tsy maintsy saronana. Ranonorana na rano anaty lavadrano ihany na rano enendrenyrano no azontsika anaovana nyity ranojezika ity, fa ny rano ampaopy izany a dia tsy mety. Dia azo lava 70 santimetatra. Dia mila ihany koa tsika vovoka tany fotsy raika poaka na vovoka tany manga fotsy. Raha daba ireny le 20 litatra ireny izany izao ny ampiasaintsika dia tany fotsy na tany manga raika poaka no ataontsika miaraka aminy.
Fa arakaraka ny abezaky ny filana izany a dia mitombo arak'izay koa ireo zavatra ilaindreo.
Eny tompoko.
Ia. Fikarakaranazy ary
tonga ny fomba fikarakaranazy ary tsika maka daba plastika lehibe a na vilanytany a misy sarony, dia apetraka eo amin'ny toerana azo ny ainandro tsara, dia tetehana madinika izay ravina tiana ampiasaina, fa tsy voatery hoe ampiarahanyireo rehetrarehetra ireo a fa maka ny ray amin'ireo izany tsika zay misy any amintsika tsirairay avy any. Dia araraka ao anatin'ilay fitaovana siana azy rehefa voatetika madinika, dia araraka ao anatin'ilay fitaovana ho asiana azy a ka atao mahatratra eo amin'ny atsasaky ny ahavon'la barika na daba na vilanytany izany le izy. dia avy eo a fenona n'ilay rano ranorana na rano nyzava-drano na rano avenenyreny rano de arona isan'andro isan'andro mandritra ny folo minitra eo arakaraka ny beany zavatra nasitsika azy moa zany mampahela sy mampahaingana ny fangaroana isan'andro ao fa izy any le vao maraina iny foana rehefa mangaro ao zezika na mamadika zezika de vao maraina ihany ny tsara
afirina no any zany no anaovana an'izay zavatra izay
isan'andro isan'andro a mandra-pahamasany ka tsara aloha any manisy tany fotsy raiky apoaka isaky ny beana daba roapolo litatra mba hanalana ny fofona rehefa vita otrika ilay ranojezika satria misy fofona be izy a de analana ny fofona iny a de azay no anasiavana an'le vovoka tany fotsy na vovoka tany manga fotsy
eny ampindohana zany zay am'izay tonga de arotsaka
tonga de arotsaka io tonga de arotsaka de ny famasahany fanotrehana de manomboka eo amin'ny herinandro a rehefa tsy mandroatra itsony a lay ranojezika ao anatin'la daba zany de ny tena tsara izy aloha de afaka telo a na efatra herinandro eo a vita tsara ny fanotrehana de fa azo ampiasaina amin'izay a ny ranojezika
ia de am'le fanamasanana fanotrehana manomboka eo amin'ny herinandro osy izy ianao rehefa tsy mandroatra tsoa zany hoe mandroatra be zany izy io rehefa arona isan'andro isan'andro
mia mandroatra mia mandroatra eo izy
de masaka izy rehefa manomboka
tsisy mandroatra intsony masaka izy zay rehefa tsisy roatra intsony
mba ho azo antoka zany de tokony afaka telo na efatra herinandro eo zany
zay izy ny tena tsara sy mandaitra tsara matoy tsara izy amin'iny
de azo ampiasaina am'izay avy eo
azo ampiasaina tsara izy avy eo
ia de ahoana sy ahoana tompoko ny fomba fampiasana azy
fomba fampiasana azy a ny rano ny ihany no ampiasaina any hoe mila tsy ifina zany a de tatavanina tsara avy eo ka ranorahana izy a ka atao fanomezana heri ny voly de toy izao ny fatrany ray litatra asiana rano madio folo litatra ray litatra zany a asiana rano madio folo litatra de atao isaky ny dimy ambe folo andro a mandra-pamonin'ilay voly ray arovana kosa ndray izy a na ampantosirina fahavalo kosa de ray litatra asiana rano dimy litatra ary atao isaky ny folo andro mandra-piala n'ilay fahavalo
zany hoe zany raha ohatra zany ka misy aretina na biby mamelo ny voly de azo ampiasaina am'izay zany izy io
zay ny tena ilatsika azy
de
ireto a misy karazana ranojezika omeko atsika ranojezika radika tia de ranojezika tena mahery be izy ty zany a raha maka zato grama ravina voatetika tsara ianao de rano ray litatra ny atao amin'izay zato grama zay
am'le fanotrehana ve zay sa hoe le izy efa voahotrika
ary am'le fanotrehana zany eo mpanotrehana ianao zany de efa mieritreritra hoe firy grama na firy kilao no ataoko amin'ity satria io ny fatra efa ameko amin'ny kely indrindra zany hoe zato grama ray litatra alaintsika arakeviny am'izay zany raha arivo grama izy de firy litatra
eny tompoko mazava
de natao a io ranojezika radrika io de natao a ho an'ireo zay voly a mbola tsy mamony a sy mamo raha mbola tsy mamony sy mamo zany ny volinao ka tianao hoe aniry tsara sy atanjaka tsara le izy a ary tsy ho azo ny fahavalo ihany ko de io radrika io zany a anisan'ny tena ranojezika mahery be ka tsy azo ampiasaina ntsony izy a rehefa manomboka mamony a na mamony ny voly a fa lasa miteraka adratsy ndray izy avy eo de misy koa ny ranojezika azo avy amin'ny dita na tin mampijanona ny fanafia amin'ny fahavalo a toy ny vitsika ny lelosy a ny bibikely isan-karazany a ranojezika azo avy amin'ny tin io de ny ranojezika tongolo gasy ndray a ny tongolo maintso a ny oditra tongolo be de mametra ny fanafiana karazana olatra eny amin'ny voly reny le aretina indray zany io fanafian'ny karazana aretina azo avy amin'ny olatra de ho an'izay efa manana boky moa zany de efa tonga de mahafantatra an'ilay hoe inona avy de atao hoe olatra.
Misaotra anao indrindra tompoko a, mitondra ny zavatra mahasoa tsy ny hafahafa fa nizara ho an'ny mpiaino izay mahasoa. Misy afatra ve madamin'ny Irina azonao apetraka ho an'ny mpiaino indray ary?
Ny afatra apetrako de ity, ampiasao tsara arak'izay torohevitra ataoko a ny zavatra ataontsika eny amin'ny voly a sy ny tanimboly, de tsy ho diso fanantenana isika satria izay nampiatra tsara hatramin'izao zany a de nahita voka-tsoa betsaka daholo. De zay ny faniriaka, tena mahafaly ahy de mahare anareo teny amitra hoe tena mety ilay torohevitra.
Ia, de misaotra anao indrindra tompoko a, nanokana fotoana izarana izany ho any mpiaino antsika naiza naiza misy azy ireny. Hotahian'andriamanitra ihany koa ny anao sy ny ankonanao.
De misaotra indrindra tompoko, de aoka samy amokatra be daholy a sika rehetra, de na tsy manana tany azaho a de raha fa misy ohatra hoe po eo aminao ao ahazo baka azo ambolena ireny de efa afaka mamboly foana tsika. Fambolena zany tsika lalana.
Ie, de manentana antsika mpiaino rehetra zany a anao fampiarana ny fahasoavana sy ny fitahian'andriamanitra ny ho amintsika tsirairay avy mandra-pitafa indray ary
de mandra-piona indray tsofoko.
Taloha tatabitrana na maaolana
tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao any samina naritiny ary ny mpanoratra.
Efa ela letsiny tsy natory taty amin'ny embe a, ny ova be ny tokontany voafefy tsara ny valan'omby sy ny tranona koa fa tsy miendry toy ny taloha ntsony.
Aleo fefena lesy a, ny tena sasatra mikarakara nefa verivery anjavona eny fotsiny zavatra ny sasarana mafy. De mba eto ty lesy ho akalana eo akaiky lahy io hipetrahana fa isorinafo a sady
marina letsy zany ro manana
a.
Aleo mailo, mety sopatra daholo na ny olona na ny biby, ny biby kely aza mahasamanimba voly tsisy azo hitokisany eto. Makarary andoby a ty lesy a.
Fa ataoko inona lesy kofafary beso a,
ka tsy io venona ny raha an'le manana terian-joro trano e, aza manadala
akalana hipetrahana ho a.
Ay ve e,
zay vo azoko.
Inona?
Elaela tsy nahita ny vao ty indray le ty de miasa saina sany fanina tamin'ny araka tamin'ny olo-kafa. Aza mora kivoatran'io lesy fa
mangina lesy a, raha mba fantatra ela mantsy ny zavatra sainy ty atoako ty a de ho gagelahy za zany mihoatra ny manavoko.
Ka raha tsy lazaina ve ho fantatro hoe inona le olana?
Le fambolena letro zao ny tena mankivy amin'zesika indrindra ny fanafody, nefa le aretina sy ny bibikely tsy mitsitsy sady tsy mahalala olona sahirana mihitsy.
Ary lamiko hoakabe a, avela ny tanina foity ary maninona raha ny tenda no afanaina fa tsy ny tapany ambany ray no mahazo afanany. Tsy naleo ve nanaovana fehtendy iny toy izay ny sikinany e, fa elavy e vehivavy
letiko letsy avy alao letsy am'izao a, de mba ampindrampataloha aloro manana hoentiko eny amin'ny firaisana rapitso.
Fa anao ineny ty beso
mifanao fotoana miaraina vao eny letsy a ninona ndray
tena mitombona ny eritreritro
mitso
mipotra ihany ny marina nefa nafeniny ri ny fiarahana tamikala vao kely
tsisy
e. Ka iza ny pataloha tiany lafa omeko amin'ny fo madio mihitsy e. Misy an'le miloko volontany iny aho
oromanana
sa le kople manjilatra manompo mavo maintso iny iny zao ny hitako miaja raha eo namingara fo zany elako
manana aza miredirety eo le tsy fampatalotsotra amin'ny loko antino ilaiko a
ao to tataka be mihitsy izy zany
fitako
ka tsy hitany zay nandalo
nkaitiny
sady patalo kararavina be ty molesiny nanaovana nefa nandeha amonjy
ka ny mpitatatatra tery ambany avaratra letsy de zay no navoan'io a raha nisy kely aza de nyzara roty iziko omeo fandraitra aloha amitranako anty eo moletsy
fa ela ve maninne
inona ndray
efa tsy mety zairina tsony rovotra io fa tsy tatabitrana raha tsy hoe tapenananga aleo angalana kloty foy zany aloha le zalafiso idirany rivotra eo
angana lesy
elie
efa elany eo azany tokony ho tonga fa tsy sany ala teo amoroparik raha tsy efa laza daholo ny olona satria jereo anety fa avoaza oe
iny jolo iangana aloha ty de sotroy ty raha mafanty fa so de anahirany eto
misaotra lesy a ary isy lanonana ho atonga ho ato lesy no do misy volany tany sy daba plastika zavatra anaty gomo be milahatra ao ambany lavaranganao
ka nambady moa beso de aleo miomana ny fitaovana diny zao ko
ntsy lavy adaly
ninne
ny pataloha azy ty rovotrako angatabady ahona
vazovazy lesy zany fa volany tany sy daba plastika andeha namboarana ranonjezika reo a
ranonjezika ka tsy efa kota mila raharaha hafa ndray velyetsy zany a nyvetinjezika azy ty efa mila tsy hoaraka ko maika fa vadika ho ranonjezika ndraiky
ka misy asanysitsika ny daholy e na ny ranonjezika na reo zezika afampiasa mahazatra
ka samy atao amin'ny volo daholo ny iriny
zay indrindrany eo elahy miemimenina hoe atao ahoana ny fatsatsarana n'ity famboleny ity fa efa mampivadika atodoa iry
maro ny zany
en de anisan'ny vahaolana zany a ny fampiasana ranonjezika fa tsy hoe mila raharaha fa izy kosa aloha tsy hoe zezika azo avy amin'ny tainombona ny taina kosi ny sisa no hanaovana azy
ka ezany izy amorona ndray le ty
reny karazanjava maniry reny lesy no ilaina tsaroa fa ny ranonjezika azo avy amin'ny alalan'ny zava maniry de tena fiarovana tsara ho an'ny tanimboly sy ny voly
aa
mampatanjaka ny voly izy ary mampanalavitra an'ireo fahavalo ny voly
marina re zany letsy
ekiz
kinona tsony no andrazana fa leo atao zany soa zany fa tataka ny patalohako faratra zany a de tsy nandalo tetia fa avy etrano
de nanao fotoana tamin'nyrafozanga teny amin'ny firaisana
toy izy lesa nyresaka fahazavadika aloha
ka ibeso ihany ange mamadika azy voalohany teo
antsy
zao ary taiza motsika teo ny janona farany le ty teny
ranonjezika lesa ny janonatsika teo a
zao a melohan'ny anaovana ranonjezika de mila fantarina tsara ny asany a sy ny fomba fampiasana azy satria misy zava-maniry sasany tenina mahery be
zany hoe tsy rehefa zava-maniry zany de azo ampiasaina sy atao ranondrezika daholo
anisan'izay ary tady dio tsara fa misy vanimpotoana ny fampiasa azy amin'ny voly
ay
de ireto tany saiko reto ary ireo karazana zava-maniry azo atao ranonjezika ny ravina laisoa ny ravina konsota ny ravina radrika ny ravina beriberoka de eo koa ny ravina tany
ary tena ny raviny daholo anie zany mety amin'izy tiriny ay
ola misy afaka
ay
raha ny akondro kosa no anaovana ranonjezika de ny raviny ny taony ny vony ary ny odiny de mety ampiasaina daholo. Fa ny zava-maniry suro kosa de ny vony no ilaina, ny tongolo gasy ndray a de ny asiny no ilaina, ny tongolo maintso de ny raviny sy ny vodiny, ary ny tongolo be kosa de ny vodiny sy ny odiny ihany no ampiasaina.
Zany hoe letsy ho tadidiko daholo fa aleo mba raisiko atsoratra aloha, sady atao bebe ndray zany ny karazan'ny tongolo rehefa etsena raha izao noho izy, mba homeo taratasy penina lisy azaho ady.
Be soa,
ahoana?
Tsy hoe izy rehetra ngeny ray atambatra ampiasaina fa mifidy an'izay mety sy mora hita ho aminao e.
Hay kosa
e,
ka nylay sosin'ny tongolo be, ny tongolo gasy ary ny tongolo maintso zao ny mora tadidy raha vo mihinana azy.
Ne, ny akondro angatsy sakafo.
Sakafo?
Ny tain
ka
ny radiky, ny beroberoka fanafody, ny konsoda fanafody, mora tadidy letsy zany a.
Eny,
sady ela ambola kory angeny sasany e, atao inona fotsiny ary loha be any be soloany tsy ampiasaina am'izany e.
Ka hoaingo tenda
sa mbola mieritreritra ny fionana ny voakely rapitso.
Tsisy an'izany letsy fa toy izy ny fanazavana.
Ka mariny zany ko, io ambaravara kely io misy kahie de raiso atsoratra mba anampiana ny beso tsy asa saina be loatra fa mbola ho any any kominina rapitso.
Dre misaotra lesy a, de toy izao am'izay aloha le fanazavana fa elabe.
Reto avo indray zany ny fitaovana ilainy, daba plastika ohatran'le hitanylaho ombany io
ay,
na vilany tany misy sarony, arakaraka ny abean'ny fitaovana zany ny fatra ilaina.
Tsy mety zany raha daba vy.
Tsy mety, de mila azo lava 70 centimetatra ny alavany. De vovoka tany fotsy na tany manga fotsy raika poka. Ary mila ranonorana na rano avy amin'ny lavadrano.
Ao anana tsika be dibe raha izany.
Tsara be. De rehefa tafangona zany reo, de zao ny fomba fikarakarana azy. Alaina le daba plastika efa nomanina zany, na le vilany tany misy sarony, de apetraka eo amin'ny toerana azo ny ainandro tsara. Avy eo de alaina zany reo ravina tiana namboarana ny ranonjezika, de tena madinika ary arotsaka ao anatin'le fitaovana.
De ahoana ny fatrany ry le manana?
Arakaraka ny abean'ny vilany tany zany na le daba plastiky.
Ay,
fa atao mahatratra eny amin'ny atsasak'le fitaovana asiana azy ny abetsaky ny zava-maniry voatetika. Avy eo de fenona rano zay ambony ary saronana tsara.
Le ranonorana na le rano tao anaty lavadrano zany?
Zay mihitsy.
Vita zany ny ranondrezika ko inona mo?
Aza mainka longiay.
Mbola misy inona?
Arona isamaraina isan'andro mandritra ny 10 minitra ny ranonjezika mandra-pamasaka.
De ahoana no alalana azy hoe efa masaka?
Afaka 3 na 4 herinandro any zany de vita ny fanotrehana. Ary rehefa jerena zany le ranonjezika de tsy misy mandroatra tsony, de masaky izay.
De azo ampiasaina am'izay zany izy avy eo?
Zao a,
hoe ahoana ndray?
Rehefa vita otrika ary masaka ny ranonjezika, de zay vo asiana an'le tany fotsy na tany manga fotsy raika poka isaky ny 20 litatra mba hanalana an'le fofona. Afangaro tsara zany de tatavanina, ary le ranon'iny zany no ampiasaina avy eo.
De misy fepetra ve ny fomba fampiasana azy?
Voalohany aloha,
raha
anondrana izy ka atao fanomezana herin'ny voly, de zao ny fatrany. Maka 1 litatra zany ia avy amin'le ranonjezika, de tapohana rano madio 10 litatra.
10 litatra.
De iny no anondrahana ny voly isaky ny 5 andro mandra-pamonin'ny voly.
Tena tsara ho fantatra mihitsy lesy zany a.
Ho fepetra faharoa de izao. Raiso tsara angery beso e.
Raisoko mihitsy.
Raha te hiaro ny voly sy ampandositra an'ireo fahavalony kosa,
de ahoana?
De maka rano 1 litatra am'le ranonjezika avy ny tatavanina ary ny tapohana rano dimy litatra, dia indray izany no hanondrahana ny volo isaky ny folo andro mandra-piala ny fahavalony.
Zay izany no atao raha te hiaro ny voly.
Ee, fanampon'izay adidio tsara fa ny ranonjezika tongolo gasy, tongolo maitso ary hoditra tongolo be e mametra ny fanafihan'ireo karazana olatra mamelo ny voly.
Mora tadidy zany satria resaka tongolo mazava letsy a. Ary raha sanatria bibikely toy ny lelosy, ny vitsika sy ny bibikely mpanimba hafa no manafika, dia ahoana no atao?
Tsotra ny vaaolana letsy a.
Ay,
ranonjezika vita amin'ny tain io no ampiasaina mba hampijanona ny fanafihan'ireo karazana bibikely.
Tena misaotra lesa ry manana, manakavana tokoa manana ny lahy.
Natao hifanasoangely isika.
Eno a.
Zao a, raha ranonjezika radrika ny tiana ho azo satria betsaka ny radrika maniriniry iny, de ravina radrika 100 grama ihany no ampiasaina isaky ny rano 1 litatra.
Ay,
satria mahery be ny ravina.
Ay vary, de inona zany ny tena mety ampiasaina ny ranonjezika radrika?
Tena misy tokoa, satria natao hiarovana sy hanome hery an'ireo volo tsy mbola mamona mamona izy, de amin'izay vanim-potoana izay ihany zany no ampiasana azy, satria raha akoatra an'izay de lasa miteraka ahidratsy be ny amin'ny tanimbolo ndray izy.
Mazava lesy fa ho tadidiko tsara, mazava mihitsy fa misaotra.
Zay mihitsy, fa sao de diso fampiasaka zay vo tena mitady raha raha.
Eny lesy a, efa voaray atsoratra fa misaotra betsaka, nyva ihany ny olako. Tena efa niodina sahala amin'ny helikoptera mihitsy any lesany zanakadoako mba hitady vaaolana tsy de andanimbola be loatra amin'ny fanafody sy razezika ho an'nyity famboletsika ity. Saika nde andany vola hividy fanafody ah io zao no nahita vaaolana. Ary tsara mihitsy le pataloha tatabitrana fa mitondra fahasoavana.
De mahazo to manao fampiarana le serbeso a.
Eh, ho ataoko
mihitsy. Hotahin'Andriamanitra sady mba samy avokatra be.
De mahazo o lesy vady adanana romanana.
Elah zao ny tsara homena zany tsodrano zany ko.
Ontso,
raha pitso de raha pitso ihany rehefa io na miarainy vao a, sanaraka any ambanotina soa misy tadidiny.
Aza miteniteny foana ho a, iraka nampanaovany nentora zay no ionako amiarainy vao fa foany zany nofinofo zany.
Aza mba manao an'io lesy fa hitako tena miraikiraiky amia mihitsy ange voti e, manjakely ange iny e.
Ka na miraikiraiky izy na lasa loha, de aleoko iaho mbola olona afaka miriarisala amin'izao ka sady ovelomiko amin'iny ny dizanak'olona ho ngah. Ny tenako aza tsy mbola veloko tsara, nga mba ataony ngarainy vao mizarazara 7 folo ny lohako fa tsy avelona anjanany. Tsara tsodrano ho anynga. E,
tena marina.
Oady adio, oady oromanana. Eleo
izo
zay any e, raha ny vao mianaka ihany
zay ny anga. Izy tonga ty mihitsy ny ravozam-bavo mibeso
koratsinna ampandrosoiny fa inonga fa aleo a hiporitsaka ho any anefitra hafa. Oay,
oaby e,
aiza le pataloro manana?
Oaby e,
andraso aloha letsy a.
Zay ary ny masaka azona roso anao teto androany, de manentana anao anamboatra ranonjezika amin'ny alalan'ny zava-maniry zay tsy lafo fa mora hita amin'ny akora eo an-toerana ihany mba hiarovana ny tanimboly sy ny voly. Ankoatr'izay hoy isika, tena mampatanjaka ny voly ny ranonjezika ary mampandositra manalavitra an'ireo bibikely sy ny sisa zay fahavalon'ny voly. De hitany asa tsara rehetra ataonao anie ilay raintsika any an-danitra. na manao fanjaniaina amin'ny nanatotosa sy nanomana amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana niaraka tamin'ny teknisianina samyny tompona andraikitra ny fandaharana eliandre mitantso mandra-piona ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Raisiko fifaliana tanteraka ny miaraka aminao indray amin'ity anio ity, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina. Ny namanao ry Sarany Renjatovy no renesinao amin'izao fotoana izao, ary asaiko mandrakariva ianao mba holiana hatrany. Ao anatin'ilay lohateny lehibe hoe ny fitsipika mifehy ady sika, fa androany dia hojerentsika ny lohateny kely anankiray ny dragona ao amin'ny apokalipsy. Milohan'izay nefa dia ivavaka isika. Raina izy any an-danitro, misaotra anao fa nomeno anay ity fotoana androany ity mba hahafahanay miara-mianatra indray eto ny voalazan'ny famarinana ao amin'ny teninao. Ary izay mandre mangila tsofina amin'ity anio ity dia oka mba iraikitra tsara ao am-pony, ao an-tsainy, eo amin'ny fiainany, ary eo ampiandrasana Jesosy Kristy dia hiainanay izay teny rehetra renay amin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny dragona ao amin'ny apokalipsy. Ny boky ny apokalipsy dia mamintina ny fomba fijery ankapobeny momba an'ireo mpanapaka eny amin'ny rivotra ao anatin'ilay fifanandrinana lehibe manerana an'izao tontolo izao. Ary izany fifanandrinana lehibe manerana an'izao tontolo izao zany dia anehoana ny devoly amin'ny alalan'ny dragona, ary tsy vitan'izay fa mamitaka an'izao tontolo izao mihitsy, araka voalazan'ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo ny andininy fahasivy. Azonao ve zany hoe mamitaka izao tontolo izao zany mihitsy? Amin'ny alalan'ny lainga zany ny fomba fiasany. Vitan'ny satana ny mamitaka amin'ny alalan'ny lainga. Hitantsika izany tao amin'ny sahedena, fa rehefa Andriamanitra ny teny hoe tsy azo hohanina io hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io ry Adama sy Eva, dia rehefa tonga satana dia teny tamin'ny Eva izy hoe marina ve fa hoe tsy azo hinanana indray hono ny hazo rehetra ao anatin'ny sa? Nitarihany tamin'izay resaka izay Eva. Dia izao no nataony Eva hoe tsy azo na hinanana io na kasina. Dia izao no tenenin'ny devoly tamin'izay fotoana izay: tsy marina izany, fa ahoana ozy Andriamanitra? Ho faty nge izay raha ohatra ka mihinana amin'io e? Dia hoy satana: tsy marina izany, tsy ho faty ianareo. Lainga tahaka an'izany no entin'ny satana mamitaka. Vitan'ny satana ihany koa araka io tantara kely io ny nampiely tany an-danitra fa Andriamanitra loza be ny io Andriamanitra mpamorona io e, mpanao didijadona io izy, ny azy ihany fa tsy mba azo resana na hifampirarahana mihitsy. Mampalahelo moa dia natarika andehananjely anaraka ny heviny izy. Andriamanitra maro posy be famindrapoa nefa Jehova dia tsy naringany avy hatrany izy fa noroana hiala tany an-danitra. Ny tanyntsika no nandray azy tamin'ny alalan'ireo razambentsika, dia nitohy teto hatramin'izao io fikomina io. Ary zasenao tsy mijery fotsiny fa tsy maintsy mandray anjara ao anatin'io ady lehibe io. Hikomy amin'Andriamanitra tahaka ny satana ve samba hanahaka an'i Jesosy hano sy hanompo ary hanaraka ny didin'Andriamanitra. Tsy hoe miady amin'Andriamanitra sy mpanompo fotsiny ilay dragona na i Satana, fa asehony hoe mpanapaka ao ambadiko ireo fanjakana eto an-tany izay manentsika nyvoaka an'Andriamanitra manerana ny tantara ihany koa izy. Noho ny fahotantsika anie, ny fahotana izay midika hoe fandikana ny lalàna, dia lasa ara-dalàna izany nahababo antsika isika taranak'olombelona io eo ambany fanapahan'ny Satana. Vokatr'izay dia izy izany manapaka ara-dalàna antsika, saingy tsy ara-drariny ny fanapahana ataony amintsika. Tsara ihany koa ny anasongadinana an'izao fa tsy hoe Andriamanitra no nanao an'ny Satana ho lasa andrian'izao tontolo izao, fa isika olombelona no nametraka azy ho amin'izany toerana izany tamin'ny alalan'ny nanontantsika na nandikantsika ny didin'Andriamanitra. Ny vary tena tanteraka tamin'ny Satana isika, noho izany dia lasa mpanapaka antsika izy, mpanapaka antsika olombelona rehetra miaina eto amin'ity vonintany ity. Kanefa amade voly azy dia tsy hanapaka anao amin'ny rariny mihitsy izy. Izay no tsy tokony hivarotana fanahy amin'ny Satana, satria izay mivarim-panahy aminy dia tsy maintsy averiko indray, tsy maintsy averiko farany, tsy maintsy ho ringana miaraka aminy. Tsarovy anie ty e, tsy miasa mivantana io Satana io fa mampiasa fahefana. Tsaroanao tsara angamba ny tantarany Mosesy, fa i Farao nampiasainy andringanareo zazalahy vao teraka tamin'ny andro nahaterahan'i Mosesy tany Egipta noho ny seho ny tantara. Toy izany koa rehefa teraka Jesosy, fa tsy Satana mivantana noho ny fofony an'i Jesosy ka hoe nitondra langilangy izy na nitondra antsy, dia nahatonga ny fandringana zazalahy latsaky ny roa taona tamin'ny andro nahaterahan'i Jesosy, fa nampiasa ny Herôda sy ny miaramilany hanatanteraka an'izany izy. Eto koa dia izay fiaraha-miasa amina fahefana misy izay no ataony sy mbola ataony ary hataony. Izao ny voalazany Apokalipsy toko fa telo ambin'ny folo ny andiny faharoa. Apokalipsy toko fa telo ambin'ny folo ny andiny faharoa. Nomeny ilay dragona n'ilay biby ity avy any amin'ny ranomasina ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Ilay biby ity moa dia fahefana ara-pôlitika sy ara-pivavana anankiray eto tany ao Roma ao. Nomeny an'io ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Dia voalazan'ny Apokalipsy toko fa telo ambin'ny folo ny andiny fahadimy, telo ambin'ny folo ny andiny fahadimy, dia misy zao filazana zao: fa rehefa nahazo an'ilay fahefana avy tamin'ny Satana ilay biby ity, dia nanjary nanana lela na vava miteny zavatra miompampana sy fitenenan ratsy, ary nahazo fahefana hiasa maharitra roa amby efapolo volana. Ka rehefa tao ny kajy makasika izany fiompotoana izany, dia roa amby efapolo volana ampitomboy amin'ny isan'ny andro amin'ny volana anankiray. Ny isan'ny andro amin'ny volana anankiray dia raisina ho telopolo andro iny. Dia ataovy nge ny roa amby efapolo volana ampitomboy telopolo andro, dia manome enimpolo sy roanjato sy arivo andro ara-paminaniana na enimpolo sy roanjato sy arivo taona ara-baky teny izany. Raha ara-tantara dia tsy misy fahefana afaka ny asa tsy ny ato nandritra ny enimpolo sy roanjato sy arivo taona ara-baky teny afa-tsy ilay fahefana anankiray ao ankibon'ny Roma. Nampiasaina izany fahefana izany mba andrombana ny fiankofana tokony hatao amin'Andriamanitra. Amafisin'ny Apokalipsy toko fa fito ambin'ny folo, jereo tsara ao amin'ny Apokalipsy toko fa fito ambin'ny folo, manodidididina ny andinin'ny fatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo ao ny fisian'ireo fanjakana voalaza ny tandroka folo anana fahefana zay iarahan'ny satana miasa ihany koa. Satana ho a de manome fahefana ireo zay manan-kery ary tsy izy mivantana no miasa fa mampiasa izy. De zao ny voalazany Apokalipsy toko fa 7:10 ny 13 sy 14. Ireo de miraisaina ka manome ny heriny sy ny fahefana ho an'ilay bibidi. Ireo de iady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aresy asa satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy ary aresy azy koa zay momba azy de olona voanto sy voafidy ary mahatoky. Zany ny teny fikasana ho azy ho anao raha hian-dany amin'i Jesosy ianao. Zao no tsara tokony ho tsarovantsika hatrany. Na de manao zay saim-pantany azy satana sy ireo anjeliny ary miaraka amin'ireo fahefana miseho tsirefesy mandidy ireo de efa voafetra ny andro hiasany. Ka tsy maintsy ho faranana izany satria efa resy ane zany satana zany e. Tsy afaka mihoatra ny fetra nomen'Andriamanitra azy io satana. Ary fantatry satana tsara zany fa kely sisa ny androny. Apokalipsy toko faroambe folo ny andininy faroambe folo. Apokalipsy toko faroambe folo ny andininy faroambe folo. Koa noho izany de tena manao zay faraherina izy anelezana lainga hitaomana olona maro very araka aminy ary hampijaliana ao anatin'ny afo ho lasa lavenina kanefa tsy maintsy ho resy izy. Ny azo moa efa safidiny iny e. Fa ny mampalahelo de isy olona hiaraka ho levina aminy raha tsy mibebaka. Fotoana mety anefa izao anitsiantsika ny di mba tsy hiaraka ho lavenina miaraka amin'ny satana. Fandova ilay fiainana mandrakizay tsy isy fahafatesana na fahalevonana. Eny tokoa, mandresy Andriamanitra amin'ny farany ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy isy fahafatesana intsony sady tsy isy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Apokalipsy toko fa raika amin'ny roapolo ny andiny fahefatra. Apokalipsy toko fa raika amin'ny roapolo ny andiny fahefatra. Teny fikasana na teny fampanantenana ho asa ho anao ihany koa izany raha manaiky ny an-dany amin'i Jesosy isika fa tsy hivarim-panahy amin'ny satana. Ka raha andresy ny ratsy mandrakizay ny tsara amin'ny farany na de sarotra ho antsika ary ny mahita an'izany ankehitriny. Nahoana no zava-dehibe tokoa no tsy hanadinoana na oviana na oviana zany teny fikasana mahafinaritra izany. Mampahery zany teny fikasana zany. Aza milofika ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fahotana. Miazaka zany mididididy eo amin'i Jesosy anafahany ianao. Atreo ny fiarahako aminao amin'ity ity dia misaotra ny namana Naritina teo amin'ny lafin'ny teknika. Mame fotoana anao ndreny namanao Risara Andrenjatovo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.